Flåttsesongen er her, og hvis du blir svett ved bare tanken, så er ikke det det dummeste du kan bli.
Skitten luft har en fordel som er helt utilsiktet. Den skjermer nemlig for sola, og det kan ha stor betydning for klima.
Og hva skjer med kroppen din hvis du løper ett maraton om dagen i ett helt år? Det kan kanskje briten Russ Cook gi oss svar på, 27-åringen som har løpt Afrika på langs.
Og hvor lykkelige er egentlig vi skandinavere? Vi som topper World Happiness-skalaen år etter år.
Mange spørsmål og noen svar i denne episoden av Forskningspodden. Jeg heter Anne Sundevåg, og med meg her i Forskning.no sitt studio, redaksjonssjef Bjørnar Kjensli. Nok en gang topper Finland listen over verdens lykkeligste land. Mens Norge, sammen med de andre nordiske landene, ligger i toppsjiktet, vi også, på listen over hvilke land i verden som har de lykkeligste menneskene. Men spørsmålet er om vi skal tro på det. At finnene, for eksempel, er verdens lykkeligste folk.
Ja, det er jo et spørsmål da. Hva man egentlig definerer som lykke?
Det tenkte også en gruppe forskere ved Lund universitet i Sverige. Så de har prøvd å finne ut hva denne lykkeundersøkelsen som Gallup gjør i mer enn 140 land hvert eneste år egentlig måler. Selve rangeringen av landene baserer seg nemlig på ett enkelt spørsmål, bare ett. Deltakerne skal plassere seg selv på en stige eller skala fra 0 til 10, der 0 er det verst mulige livet, og 10 er det best mulige livet.
Og da blir jo spørsmålet da, hva innebærer et best mulig liv? Er det trygghet? Er det god økonomi? God helse? Gode forhold til andre? Er det trivsel?
Ja takk, alt sammen. Ja. Spørsmålet er hva de som svarer på dette spørsmålet tenker på når de svarer. Det har altså forskerne i Lund forsøkt å finne ut ved å intervjue og spørre nærmere 1600 briter om akkurat det, for å høre hvordan de tolker hva som er et best mulig liv.
Og det de finner, det er at de som har blitt intervjuet, når de blir spurt om hva som er et verst eller best mulig liv, de kobler det med penger og makt. Men de fleste av oss tenker nok ikke først og fremst på rikdom og makt når vi tenker på lykke, sier førsteforfatteren bak studien August Nilsson til forskningsnettsida The Conversation. Det er en snever definisjon av lykke, mener han. Og der har han jo opplagt et poeng.
Ja, for penger gjør deg jo ikke lykkelig. Penger er vel først og fremst et problem når du ikke har dem. Og makt og innflytelse eller sosial status kan jo være kjekt å ha, men garanterer det for et lykkelig liv.
Og ettersom folk tenker mest på økonomisk og sosial status når de svarer på det her spørsmålet, da er det jo ikke så rart at det er velferdsstatene som år etter år blir kåret til de lykkeligste landene. De nordiske landene, Schweiz og Nederland, topper lista til World Happiness Report, også i år.
Men da de svenske forskerne endret litt på spørsmålet, og erstattet ordene «best mulig liv» med «et mest harmonisk liv», så da fikk de andre resultater. Da oppga deltakerne at et harmonisk liv ga de assosiasjoner til trivsel, gode relasjoner, god psykisk helse og en passe balanse mellom arbeid og privatliv.
Lykkeforsker ved Folkehelseinstituttet Ragnhild Bang-Nes berømmer denne studien, som går rett inn i debatten, sier hun, om hvorfor nordiske land skårer så høyt på denne testen. Hun er enig i at Gallup-testen først og fremst måler økonomisk livskvalitet. Men hvis den i stedet hadde målt positive opplevelser og latter i hverdagen, da tviler hun på at nordiske land ville skåre like høyt. Da ville land i Latinamerika slått oss ned i støvlene, tror hun.
Og så er det en ting til som er verdt å merke seg med denne verdens lykkeligste landskåringen. Og det er at i Norge er de middelaldrende og eldre som trekker opp. Hvis bare nordmenn under 30 år var blitt spurt, hadde vi havnet på 20. plass, sier Bang-Nes. Og dette er en trend i hele den vestlige verden, at de eldre opplever at de har det bedre enn de yngre, sier hun. Og særlig tydelig er denne trenden i Norge og i USA.
Og det stemmer med andre undersøkelser i Norge, sier hun, som viser at de under 40 har lavere forventninger til fremtiden, og da særlig i forhold til økonomi og arbeidsliv.
Så neste gang vi hører at nordmenn er et av verdens lykkeligste folk, så vet vi altså at det først og fremst handler om økonomi og sosial status. Ikke om det gode liv fylt av glede og gode relasjoner.
Det er litt trist. Flåttsesongen nærmer seg, og hvis du kaldsvetter når du oppdager at en flått har bitt seg fast på deg, så kan det hende at du blir tatt for å være litt pysete. Men glem det, for det kan vise seg å være en fordel å få litt panikk.
Det kan det. For nu har forskere ved blant annet MIT, Massachusetts Institute of Technology, og Universitetet I Helsinki, oppdaget et hittil helt ukjent protein som beskytter mot Borrelia-bakterien. Og den har de funnet I menneskelig svette. Slå den! Det kan derfor lønne seg å bli litt svett når du spotter denne ekle lille billa med flott på huden din.
Forskerne som ville finne ut om det finnes gener som gjør deg mer sårbar for Borrelia-bakterien, de gikk grundig til verks. De analyserte genene til mer enn 600 000 mennesker I Finland og Estland som hadde vært innom helsevesenet. 25 000 av dem hadde utviklet borreliose eller Lymes sykdom som også heter. Og da oppdaget de et gen som lager et protein som de ikke hadde vært borte før. Og som de altså fant ut lages I svettekjertlene og også kan finnes I huden din når du svetter.
Og da de prøvde seg frem I laboratoriet, så de at dette proteinet hindrer Borrelia-bakterien I å vokse. Og da de injiserte proteinet I mus sammen med Borrelia-bakterien, da ble ikke musene smittet av bakterien.
Nei, det den gode nyheten, men den litt mindre hyggelige nyheten, det at hele 40% av de som var med I studien dessverre hadde en mutert versjon av dette genet, som gjorde at proteinet som da ble laget ikke beskyttet mot Borrelia på samme måte. I petriskålen på laboratoriet måtte forskerne doble proteinmengden for å få noen effekt på Borrelia-bakterien, og musene som fikk denne proteinvarianten, de ble syke.
Men 60% av oss ser altså ut til å ha den varianten av genet som gir en beskyttelse mot Borrelia. Og det kan bety at dette smarte, nyttige proteinet som genet koder for kan bli brukt I behandlingen av borreliose I fremtiden, mener forskerne. I dag det jo antibiotika som gjelder hvis du får en røring rundt et bittsted, og da har vi jo problemet med at bakterien etter hvert kan bli resistent mot antibiotika. Og kanskje dette nyttige proteinet som forskerne har oppdaget I svetten vår kan brukes som forebygging mot flåttbitt også. Det vil tiden vise.
Ja, denne studien den publisert I tidsskriftet Nature Communications.
Luften blitt renere I mange land I Europa og Nord-Amerika fordi man har klart å minske utslippene av svoveldioksid og andre skumle partikler fra kullkraftverk og industrien. Og de siste 10-15 årene utslippverstingen Kina kommet etter. Kineserne har redusert luftforurensningen de også. Gode nyheter.
Ja, men ja, altså det altså et men her. For selv om renere luft gode nyheter for lungene våre og for trivselen til både dyr og folk, så det ikke like bra for klima.
Vi tuller ikke. For disse skittende partiklene I atmosfæren kjøler ned kloden vår. Klimaforskere fra flere land med Øyvind Hodnebrog ved Cicero I spissen har gjort en studie som viser at renere luft kan forklare hele 40% av økningen I jordens energiubalanse.
Ja, og denne jordens energiubalanse handler om at jorda holder på mer varme enn den slipper ut. Solstråler kommer inn, og når mindre av denne solenergien slipper ut igjen I verdensrommet, da blir det en ubalanse. NASA de beregner at jordens energiubalanse har doblet seg siden 2005, og det dramatisk. Og jorden svarer på denne ubalansen med å bli varmere. Og det vil bli varmere og varmere, helt til energien I balanse igjen.
Vi vet at hovedårsaken til oppvarmingen drivhuseffekten, at vi slipper ut for mye drivhusgasser, CO2 og metan. Men det kan ikke forklare hele økningen I energiubalansen de siste 10 årene. Og mye tyder altså på at renere luft, mindre luftforurensning, en del av forklaringen på den globale oppvarmingen.
Og dette har forskerne beregnet seg frem til ved å sammenligne data fra de 4 nyeste klimamodellene, som også FN sitt klimapanel bruker, og så har de sammenlignet disse med satellittmålinger av energiubalansen. Og for å få satellittmålingene til å stemme med modellene, da må de ta med I beregningen at partikkelutslippene fra industri og kullkraftverk har blitt mindre, og da stemmer regnestykket.
Det kjent fra før at svovelpartikler og annen type luftforurensning kjøler ned kloden. Det skjer fordi de skjermer for noe av solstrålingen. Så hvis vi minsker utslippene, så slipper mer solenergi gjennom atmosfæren.
Men så det altså en forsinkelse her. 90% av det energioverskuddet som oppstår når mer energi kommer inn til jorda enn det jorda klarer å slippe ut igjen, 90% av dette overskuddet tas opp av havet. Men det tar tid å varme opp havet. Så det ikke noe sånn ett-til-ett forhold mellom energiubalanse og økning I temperatur på jorda, sier Hodnebrog til forskning.no. Og derfor vet vi ikke om renere luft allerede har vært med å drive opp bakketemperaturen på jorda, for forskerne de vet ikke hvor lang den forsinkelsen
Men det de vet at mindre luftforurensning øker energiubalansen. Og før eller senere vil det påvirke temperaturen også. Men betyr det at vi bør slippe ut mer svovel og skitt I atmosfæren da, og slutte å bedre luftkvaliteten rundt omkring?
Nei, nei, svarer Hovnebrog. Han synes ikke det en god idé. Forurenset luft, det fører jo til sykdom og død. Så løsningen, den som før, få ned utslippene av drivhusgasser.
En 27 år gammel brite vil ha noe å fortelle barnebarna sine når han blir gammel. Så han løp så godt Afrika på langs.
Vi snakker 1600 mil fra sørspissen av Afrika til nordspissen I Tunisia. 16 000 kilometer, og han har løpt hver dag I nesten et år. Og da han endelig kunne ta seg joggeskoa den 7. April, da hadde han løpt 352 dager og holdt en gjennomsnittsfart på 7,8 kilometer I timen.
Det helt utrolig. Ja. Han har løpt mer enn ett maratonløp til dagen I gjennomsnitt. Og like imponerende, dette inkluderte nesten 120.000 meter med stigning. Og det tilsvarer, ved rask hoderegning, 184 turer til toppen av Galløbyggen fra Juvasita.
Og mannen som står for denne bedriften altså en 27 år gammel brite med rødt hår og skjegg som heter Russ Cook. Som tidligere I livet har drukket og gamblet mye, og nå vil han gjøre noe helt annet. Så må vi ta med at dette ikke bare en egotrip heller. Han har samlet inn over 10 millioner kroner til veldedighet på turen.
Planen hans var å være fremme til jul, men så støtte han på hindringer underveis. Han fikk nyrestein, han ble matforgiftet. I Kongo måtte han rømme fra forfølgere som kom etter han med machete. Og I Angola ble han ranet. Og så har det vært mye forsinkelser og byråkrati ved grenseovergangene.
Men han greide det, og da har han jo vist hvilke utrolige anstrengelser kroppen vår kan tåle, skriver en ekspert på treningsfysiologi ved Anglia Ruskin Universitetet I Cambridge. Dan Gordon heter han, og det han skrevet da I en kommentar på nettstedet Conversation. Og der skriver han også mer om hva som skjer I kroppen når den blir utsatt for en sånn ekstrem påkjenning.
For det første mener han at Russ Cook må ha hatt nærmest konstante muskelsmerter underveis, særlig I beina. Som ble utsatt for det harde nedslaget tusenvis av ganger per dag, dag etter dag. Og sårheten I muskler blir verre når du ikke får restituert deg, og det får du jo ikke når du løper kontinuerlig nesten et år.
Ultramaratonløpere, som løper veldig langt, men de løper jo mye kortere enn Russ Cook, de får ofte problemer med ledd og sener. Og Cook fortalte også at han hadde smerter I leggene. Det kan være tegn på skadde leddbånd eller sener. I hofter, knær eller ankler, sier Gordon.
Hjertemusklene hans også blitt utsatt for betydelig stress. Hos en del ultramaratonløpere det et problem allerede etter to dagers sammenhengende løping. Men her spiller gener en vesentlig rolle. Russ Cook har forhåpentlig gener som gjør at hjertet hans tåler mer.
I tillegg må Cook ha opplevd ekstrem utmattelse som et resultat av det enorme energiforbruket. Det må ha vært nærmest umulig å få nok søvn og næring til å erstatte dette energitapet, sier Gordon. En studie som ble gjort på roere som rodde over Atlanterhavet viser at selv om de fikk I seg 6000 kalorier om dagen, så gikk de betydelig ned I vekt. De opplevde konstant fatig eller utmattelse, og hjertet arbeidet på høygir hele tiden.
Og mangel på søvn og mat kan svekke immunforsvaret. Ultramaratonløpere, som det forsket en god del på, blir ofte syk I dagen etter et løp. For da slutter kroppen med å produsere stresshormoner på høygir.
De har også en tendens til å bli deprimerte I dagene etter et løp, I tillegg til at de føler seg mentalt utmattet og sløvere. Men dette symptomer som går over etter en liten stund.
Og hvor mye av dette så Cook erfarer nå, kan vi jo bare gjette på.
Ja, jeg litt sliten, sa Cook da, ifølge nyhetsbyrået AP etter å ha kommet fram.
Det tror vi på. Det har vært en vanlig oppfatning at vinen I antikken ikke smakte all verden. At det dreide seg om en amatørmessig vin, kanskje ikke så ulik noen av de hjemmelagde tønnevinene du kan få servert på en familietaverna på landsbygden I Hellas. Og at romerne derfor maskerte sine dårlige viner med å krydre druesaften med urter og andre smakstilsetninger. Men dette trolig langt fra sannheten, mener belgiske forskere.
For ting tyder nemlig på at antikkens mennesker drakk bedre vin enn som så. Forskere ved Universitetet I Gent I Belgia mener å ha belegg for at romerne de lagde viner som kunne måle seg med de fineste vinene vi har I dag. De har studert keramiske vinkar fra Pompei og andre romerske utgravingsområder, og sammenlignet disse med tradisjonelle vinkar I Georgia, som fortsatt I bruk. I tillegg så har de studert romerske tekster om vinlaging, og nå har de publisert studien sin I tidsskriftet Antiquity.
Når romerske viner har fått et slett rykte, mener de belgiske forskerne, så kan det skyldes manglende kunnskap om hvordan fermenteringen eller gjæringen av druemosten skjedde I de keramikkarene som romerne brukte. Kar som ligner veldig på karene som georgierne fortsatt bruker I dag.
Disse keramikkarene de porøse, og det skulle jo bety at de slipper inn mye luft og oksygen under gjæringa, det jo vinen udrikkelig, men dette visste romerne råd mot. De kjærebehandlet innsida av karene med furubek, som gjør de lufttette, og denne beken ga også vinen en smak av gress og nøtter og tørka frukt, ifølge de belgiske forskerne.
Og formen på karene var også viktig. De var eggeformet, sånn at druemosten kunne bevege seg I karet etter så den gjæret. Og det gir en fyldigere og mer balansert vin. Karene ble også satt ned I jorden som stående egg, sånn at karet da smalest nedast, og drueskall og kjerner kan synke til bunns, og ikke komme I for mye kontakt med mosten som modnes. For det ville gjøre vinen beskere.
Ja, og det var ikke en dum idé det å begrave karen I jorda, for sånn kunne romerne kontrollere temperaturen bedre, og det har igjen også betydning for smaken. Og så har du kanskje hørt at sånne oransjeviner på moten igjen, Anna?
Det de. Oransjevin en vin som lages på samme måte som rødvin, men med grønne eller gule druer. Og romerne laget også oransjevin I keramikkarene sine. Trikset å ikke sile av mosten med en gang, sånn som man gjør med hvitvin, men la mosten gjære sammen med skall og kjerner over tid, og da fikk vinen som romerne laget en mørkgul farge, omtrent som fargen på rav.
De hadde også forskjellige størrelser på vinkarene sine, som de endret form og plassering på, sånn at, at vinen kunne få ulik smak og aroma. Så romerne de var rett og slett drevne vinprodusenter, det mener de belgiske forskerne.
Så vet vi det.
Ja.
Forskningspodden forskning.no sin egen podcast. Jeg heter Anne Sinnevåg.
Og jeg heter Bjørnar Kjensli. Tusen takk for at du hører på.